Καλό μεσημέρι, κύριε Μελίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ
Καλό
που είστε κοντά μας.
μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σας στους τηλεθεατές σας. Στους μόνο στους ακροατές μας. Τι
στους
κάνετε?
Ακροατές, έτσι, έτσι.
Ναι,
έτσι είναι τώρα εσείς από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, έτσι το έχετε.
Ναι, βγάζουμε πρόγραμμα σήμερα.
Βγάζετε πρόγραμμα
τι
σήμερα.
Κάνετε?
Λοιπόν, εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Η Θεσσαλονίκη προχωράει καλά. Είναι ηλιόλουστη, προετοιμάζεται για το Πάσχα.
Και βεβαίως. Το ίδιο έχουμε καλό καιρό σήμερα, ευτυχώς.
Χαίρομαι πάρα πολύ και βεβαίως ζούμε σε ρυθμό έτσι γρήγορης επικαιρότητας και εξελίξεων με φόντο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάντως την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας, έτσι, και θα ήθελα λίγο το πρώτο σας σχόλιο αυτό. Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης που εμφανίστηκαν εκεί και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν με το υπόμνημα δηλώνουν ότι είναι αθώοι και ότι δεν έχουν καμία παράνομοι, έτσι, δεν έχουν κάνει καμία παράνομη πράξη.
Κοιτάξτε, εντάξει, οι άνθρωποι από την πλευρά τους, λογικό είναι να τα λένε αυτά, υπάρχει το τεχνίδι αθότητας, ok. Εγώ λέω να κάνουμε ένα reality check λίγο, να δούμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, θυμάστε, φαντάζομαι και εσείς, ότι στην επικαιρότητα, στο δημόσιο λόγο, ακούγαμε εδώ την καιρό ότι θα ξαναέρθει κάποια στιγμή ένας φάκελος ή κάποιοι φάκελοι ξανά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να λοιπόν που ήρθε τελικά, το ΟΠΕΚΕΠΕ 2, το sequel που λέμε εμείς εδώ αυτές τις μέρες. Και πάλι εμπλέκονται, όπως βλέπετε, μόνο γαλάζια στελέχη. Εγώ δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή στο ποινικό κομμάτι. Έχουμε μελετήσει ήδη ένα μέρος της δικογραφίας που είχε έρθει, δηλαδή το Σάββατο που ξεκίνησε η διαδικασία στη Βουλή. Θέλω όμως να πω το εξής. Ας δούμε την πολιτική πλευρά. Υπάρχουν κάποιοι διάλογοι οι οποίοι είναι αδιαφεσβήτητοι, οι οποίοι έχουν γίνει. Και υπάρχει και μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που φαίνεται να έγινε εδώ. Ρωτώ λοιπόν το εξής. Όταν το 2019 κάποιοι άνθρωποι ψηφοφόροι, φιλελεύθεροι κτλ. Επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία που τότε έλεγε για ένα επιτελικό κράτος, έλεγε θα βάλει στη σειρά τα πράγματα, θα φέρει την Ελλάδα 2,0, την Ελλάδα 3,0, όλα αυτά μας έλεγαν τότε. Πέρασαν λοιπόν 7 χρόνια, φτάσαμε στο 2026, έχει κάνει δεύτερη θητεία αυτή η κυβέρνηση, έχει μια πρωτοφανή σταθερότητα όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζω ήταν η πρώτη κυβέρνηση με τα μνημονιακά που δεν είχε κυβερνητικό εταίρο, δεν χρειαζόταν δηλαδή να κάνει κάτι τύπου κυβερνητικό συνασπισμό. Είναι ένας σταθερός πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς ισοκομματική αμφισβήτηση μέσα στο κόμμα του. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, για να εξηγήσω στους ακροατές μας ότι είχε κάθε δυνατότητα, εάν ήθελε ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα. Αντί για αυτό, τι έκαναν? Έχουν κάνει μια σειρά από πολύ μεγάλα σκάνδαλα. Έχουμε πει αυτές τις μέρες εμείς ότι συμβαίνει και το εξής εκπληκτικό. Στο δημόσιο λόγο βρίσκονται ταυτόχρονα και τα τρία μεγάλα σκάνδαλα της κυβέρνησης, δηλαδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές που όλοι περιμένουμε να δούμε τι λέει ο κύριος Ντίλιαν, και η ιστορία με τα τέμπη, με το έγκλημα των τεμπών που λέμε εμείς, και με όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα και με την δίκη. Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά όμως, έχεις από πάνω και αυτή την φοβερή ακρίβεια, η οποία θυμίζω εδώ ότι η ακρίβεια δεν αποτέλεσε προϊόν του πολέμου τώρα πρόσφατα στο Ιράν. Στην Ελλάδα την ακρίβεια τη ζούμε τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα. Εμείς έχουμε μιλήσει, ξέρετε, και ως ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, για καρτελοποίηση της αγοράς, για τέτοια φαινόμενα που βλέπουμε. Έχουμε πει ότι κάθε εβδομάδα δεν μπορεί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και μια τιμή σε ένα προϊόν να ανεβαίνει διαρκώς και να μην σταματάει πουθενά όλο αυτό. Έχουμε πει ότι αυτή η κυβέρνηση όφιλε είτε με ελεγκτικούς μηχανισμούς ή με τρόπους που θα έβρισκε δημοσιονομικούς να το επιλύσει αυτό το ζήτημα. Δεν φαίνεται να το λύνει. Και κάθε φορά που ανακοινώνει κάποια μέτρα, αυτά τα μέτρα, παρότι επικοινωνιακά διαφημίζονται ως κάτι το φοβερό και τρομερό, βλέπουμε ότι σε τέλος δεν επαρκούν. Και να πω εδώ να κλείσω και αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Βλέπετε τις τελευταίες ώρες τι συμβαίνει και με το Fuel Pass, αυτό που μας λέγανε τέλος πάντων για το πάσο για τη βενζίνη, που η πλατφόρμα έχει πέσει και δεν λειτουργούσε ή τέλος πάντων ήταν δύσκολο κάπως να μπει. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχετε ενημέρωση.
Μπαίνουν με τα αφημί τους πλέον οι πολίτες.
Εντάξει.
Σύμφωνα με τους αρθμούς, με τους λίγοντες αρθμούς του αφημί.
Είχαμε πει πάλι το σύστημα έχει κρασάρει. Δηλαδή αυτή η πολυδιαφημιζόμενη και όλα ψηφιοποίηση.
Εντάξει, όταν μπαίνουν μέσα εκατομμύρια πολίτες σε ένα σύστημα και προσπαθούν να λάβουν και ενδεχομένως και κάποιοι που δεν είναι και δικαιούχοι για να δουν μήπως και τυχόν και το δικαιούνται, δεν είναι λογικό ότι κάποια στιγμή αυτό το σύστημα μπορεί να πέσει.
Εγώ δεν διαφωνώ ότι μπαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι ταυτόχρονα, αλλά υποτίθεται ότι υπάρχει τεχνολογία σήμερα, κάτι τέτοιο να προβλεφθεί. Δεν είναι ότι ξαφνικά η πλατφόρμα αποφασίστηκε χθες και έγινε σήμερα. Είχαν κάποιες μέρες να το προετοιμάσουν.
Το ζήτημα δεν είναι ότι έπεσε η πλατφόρμα. Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι θα πάρουν αυτοί που το δικαιούνται πραγματικά το επίδομα του Fuel Pass και θα το έχουν για το Πάσχα. Και όσοι θα μπουν λίγο αργότερα θα το πάρουν αργότερα. Όχι, θα το πάρουν, δεν θα το χάσουν δηλαδή.
Και θα με επιτρέψει να το πω αυτό. Για μας έχει σημασία και η διαδικασία, γιατί να σας το πω λιγάκι αυτό, αν με επιτρέπετε.
Ναι,
μας διαφήμιζαν τόσα χρόνια την ψηφιακή Ελλάδα. Έχουν δώσει απίστευτα ποσά για ψηφιοποιήσεις σε κάθε τομέα. Όταν λοιπόν κάνεις κάτι τέτοιο, το λιγότερο που απαιτεί ένας πολίτης είναι όταν έχει ανάγκη ένα σύστημα ηλεκτρονικό, αυτό να λειτουργεί. Όχι, και να σας το πω και πολύ απλά. Η ψηφιοποίηση, ξέρετε, της γραφειοκρατίας, δηλαδή το να κάνεις μια δύσκολη κατάσταση στο ταμείο, αντί ο άλλος να περιμένει στο ταμείο, να πρέπει να περιμένει μια πλατφόρμα και να πατάει ξανά το κουμπί, δεν είναι κάτι το οποίο ούτε με βάση καλές πρακτικές είναι το σωστό, ούτε είναι το πρέπον. Να τα βλέπουμε και λίγο αυτά, γιατί θα το ξαναπώ. Αυτή η κυβέρνηση είχε και μια οικονομική δυνατότητα, ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια και με το Ταμείο Ανάκαμψη και με όλα αυτά τα λεφτά που είχε διαχειριστεί να κάνει πραγματικά ψηφιακά θαύματα, εάν το ήθελε. Επομένως, θα μου επιτρέψει τώρα να είμαστε λίγο πιο αυστηροί στην κριτική, εμείς τουλάχιστον που κάνουμε ως πρώτα ως ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, σε κάτι τέτοιο. Ναι, θα έπρεπε η πλατφόρμα, εμείς θεωρούμε να είναι έτοιμη και να μην πέσει, ακόμα και αν μπουν πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί, αυτό θα έπρεπε, λέμε, να το έχουν προβλέψει.
Εσείς ζητάτε συνεχώς εκλογές, κύριε Μελίδη. Παρ' όλα αυτά, όμως, πώς θα πάτε στις εκλογές με 4%?
Θα σας πω. Καταρχάς, δημοσκοπικά, αν το δούμε αντικειμενικά, ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον στο τελευταίο εξάμεινο, αν θέλουμε να πάρουμε ένα μέτρο σύγκρισης, κινείται από το 4%, όπως λέτε, μέχρι το 7-7,5%. Προφανώς αυτό το ποσοστό εμάς δεν μας ικανοποιεί. Λέμε όμως δύο πράγματα εδώ. Το πρώτο που λέμε είναι ότι εμείς, βλέποντας και την υπόλοιπη αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη, τουλάχιστον αυτό νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό που φαίνεται είναι ότι κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης από μόνο του δεν φαίνεται να μπορεί να αποκτήσει αυτό που λέμε μια πλειοψηφική δυνατότητα.
Άρα τι θα κάνετε, θα συνεργαστείτε και με ποια κόμματα?
Γι' αυτό λοιπόν λέμε εμείς ότι η πρόταση που έχουμε κάνει εδώ και ένα χρόνο περίπου από όταν ανέλαβε ο Κράτης Φάμελος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακριβώς πρόταση για ενοποίηση, για ενότητα, για συμπόρευση προοδευτικών δυνάμεων. Εμείς αρχικά ξέρετε ότι το προτείναμε αυτό στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ, με τα οποία κόμματα αυτά και μέσα στη Βουλή έχουμε συνεργαστεί κοινοβουλευτικά σε διάφορες διαδικασίες. Δυστυχώς, για λόγους που δεν προλαβαίνουμε, φαντάζομαι να λύσουμε τώρα, αυτά τα δύο κόμματα δεν προχώρησαν τη συζήτηση για μια περαιτέρω συνεργασία. Εμείς όμως έχουμε πει ότι η πρότασή μας απευθύνεται και σε συλλογικότητες, απευθύνεται και σε προσωπικότητες. Να πω εδώ, γιατί δεν έχει ακουστεί πολύ στο δημόσιο λόγο, ότι πριν από μια εβδομάδα περίπου συναντήθηκαν στη Βουλή ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος μας, με τον Νίκο τον Κοζιά, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είναι στην κίνηση Πράττω, και συμφώνησαν πάνω κάτω σε αυτά που λέμε και εμείς για μια συμπόρευση. Έχουμε δηλαδή ένα μικρό πρωτοδείγμα ότι να, κάτι κινείται ως προς αυτό, και θα με επιτρέψετε λίγο να το εξηγήσω και ως εξής. Αν αυτή τη στιγμή με την εικόνα της αντιπολίτευσης κάτι είναι φανερό, είναι ότι κανένας μόνος δεν μπορεί. Άρα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη ρεαλιστική. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από αυτούς που θα έπρεπε, όμως λέμε ότι οι προοδευτικοί πολίτες κάποια στιγμή, ξέρετε, θα ζητήσουν το λογαριασμό. Και αν γίνουν εκλογές και ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία, τότε θα πρέπει όσοι επέλεξαν χωριστούς δρόμους να εξηγήσουν στους προοδευτικούς πολίτες, δηλαδή στους ψηφοφόρους της παράταξης του χώρου μας, του ευρύτερου χώρου της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, για ποιο λόγο επέτρεψαν να συμβεί αυτό αρνούμενοι τη συνεργασία και τη
συμμαχία. Θα συνεργαστείτε και με τον κύριο Τσίπρα? Πώς το βλέπετε αυτό, με τον νέο κόμμα?
Που έχουμε κάνει, εμάς δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει τον κύριο Τσίπρα η πρόταση που έχουμε κάνει. Φυσικά και εμάς στόχος μας είναι να υπάρξει συμπόρευση και συνεργασία και με τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον άνθρωπο που έκανε το κόμμα μας στον ΣΥΡΙΖΑ κυβερνώσα αριστερά και κυβερνώσα παράταξη. Και θα με επιτρέψετε να ξαναπώ πάλι το εξής. Αν λειτουργήσουμε με λογικές ένωσης και πολλαπλασιασμού, εμείς τουλάχιστον το λέμε πολλούς μήνες αυτό, ξέρετε, δεν μιλάμε για απλά θρήσματα. Αν οι πολίτες δουν συμμαχίες και συμπορεύσεις, αυτό δεν λειτουργεί απλά θρηστικά, ξέρετε, ότι ένα χένα κάνει δύο. Αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, γιατί δημιουργεί και ένα ρεύμα στον κόσμο. Δηλαδή, τι μας λένε εμάς, εμείς τουλάχιστον το βλέπουμε εδώ στην Αθήνα, φαντάζομαι και στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι πολύ διαφορετική εικόνα, τουλάχιστον στους προοδευτικούς πολίτες. Ας πάμε στο πρόγραμμα και να λέμε, παιδιά, κάντε κάτι, βρείτε τα επιτέλους, αφήστε τα χωριστά.
Πάντως, κύριε Μελίδη, ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι όποιος βουλευτής θέλει να προσχωρήσει στο κόμμα του, θα πρέπει να παραιτηθεί και να παραδώσει και την έδρα του. Και να συμπληρώσω επίσης ότι και ο κύριος Σαουλίδης, που ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, έτσι παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και είχαμε νωρίτερα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, στο 102 FM, τον κύριο Στελιανού, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής του κυρίου Τσίπρα και είπε ότι πλέον έκλεισε ο κύριος Σαουλίδης θα είναι στο καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε πλέον, δεν ξέρω εσείς τι θα κάνατε.
Εγώ δεν μπορώ καταρχάς, δεν θέλω να ανακατευτώ στα εσωτερικά καθήλια του ΠΑΣΟΚ και τι έγινε με τον κύριο Σαουλίδη. Θα πω όμως το εξής. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με βάση τις δηλώσεις ήδη του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, ακόμα δεν υπάρχει. Έτσι, είναι ένα σενάριο το οποίο φαίνεται πως θα δημιουργηθεί. Νομίζω ότι όταν δημιουργηθεί και όταν έρθουν οι συνθήκες δηλαδή να γίνει αυτό, τότε θα μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση του πώς θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και για συμπόρευση. Από εκεί μετά, εμείς λέμε ότι η δικιά μας πρόταση, γιατί εγώ, σε πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι την πρόταση του κόμματός μου, συζητώ και λέω, εμείς λέμε ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς, εμείς ζητάμε εκλογές. Εμείς ζητάμε τώρα εκλογές. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να γίνουν εκλογές και να αλλάξει την κυβέρνηση.
Εν ώρα πολέμου, εσείς πιστεύετε και όλη αυτή τη οικονομική αναταραχή να πάμε σε εκλογές που δεν θα βγει ίσως κυβέρνηση αυτοδύναμη και ξανά και ξανά θα χρειάζεται να περνάμε αυτή την περιπέτεια. Θα κάνει καλό στη χώρα.
Και η Ελλάδα δεν έχει τέτοιο ζήτημα θεσμικό. Θα γίνουν εκλογές και θα προκύψει κυβέρνηση. Μπορεί να μην προκύψει με τις πρώτες εκλογές, θα προκύψει με τις αμέσως επόμενες. Θα πω και κάτι ακόμα όμως εδώ, μια και μου το λέτε.
Και να κλείσουμε με αυτό.
Τώρα, 7 χρόνια τώρα μου επιτρέπετε και με άλλο πόλεμο στην Ουκρανία και με πάρα πολλά ζητήματα ακρίβειας και με πάρα πολλές διαρκώς στο γεωπολιτικό περιβάλλον αναταραχές, είχαμε μια σταθερή κυβέρνηση. Εμείς δεν είδαμε οι πολίτες να είδαν αυτή τη σταθερότητα, ούτε στην τσέπη του να μετράει κάπου, ούτε να ζουν καλά. Και μιλώ πάντα για την κοινωνική πλειοψηφία. Έτσι, δεν μιλώ για κάποιου που προφανώς μπορεί να περνούν καλά με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι η πλειοψηφία δεν περνάει καλά. Αυτό φαίνεται, ξέρετε, και στις δημοσκοπήσεις, στην απάντηση που είναι τα ποιοτικά κριτήρια. Όχι δηλαδή ποιο κόμμα θα έλεγαν, αλλά το αν περνούν ή όχι καλά με την παρούσα κατάσταση.
Μάλιστα.
Λέμε λοιπόν εμείς ότι πρέπει άμεσα να πάμε σε εκλογές και να αποτυπωθεί ο νέος σχετισμός και κάτι τελευταίο, αν επιτρέπετε,
μπορεί να
θέλω να καταθέσω τον χρόνο σας. Η Νέα Δημοκρατία το 2023 πήρε 41%. Το 24 όμως, αν θυμάστε, έγιναν ευρωεκλογές και 28. Έπεσε δηλαδή μια τεράστια πτώση, η οποία ούτε ποτέ συζητήθηκε ιδιαίτερα σε δημόσιο λόγο. Και βέβαια μετά έχουμε μια περίοδο που είναι μόνο δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις όμως, ξέρετε, μπορεί να είναι σωστές, να χρησιμοποιούν φωτογραφία της στιγμής. Αλλά είναι άλλο πράγμα όταν στην κάλπη μπροστά πολύ έχει το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, και εκεί ξέρει ότι θα ψηφίσει κάτι και είναι το μέλλον του. Εκεί λοιπόν λέμε ότι οι πολίτες μπορεί να σκεφτούν διαφορετικά.
Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή Ανάσταση να έχετε.
Και εγώ καλή Ανάσταση να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.